Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 207 զոհ և անհետ կորած 293 վիրավոր անվտանգության խորհուրդը նոր տվյալները հրապարակում սեպտեմբերի 13-ի և 14-ի մարտերի ընթացքում հայկական կողմի կրած կորուստների մասին։ Առաջիկա ժամերին Նյու Յորքում կմեկնարկի Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Արդյոք պաշտոնական Երևանը Նենսի Փելոսի Երևանյան այցից հետո պատրաստվում է լրջորեն դիտարկել ամերիկյան սպառազինության ձեռքբերումը։ Իրադրությունը Ադրբեջանի հետ սահմանին, արդյոք Ջերմուկից 4 կիլոմետրի վրա գտնվող ադրբեջանական ստորաբաժանումը շարունակում է մնալ շրջապատման մեջ, ինչպես պնդում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Հայկական կողմում զոհերի և անհետ կորածների թիվը հասնում է 207-ի, վիրավորվել է 293 զինծառայող, 3 քաղաքացիական անձ, գերեվարվել է 20 զինծառայող, այսօր հայտարարել է անվտանգության խորհուրդը։ Բաքուն մինչ այս պահը 79 զոհի մասին է հայտնել։ Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ այսօր Նյու Յորքում տեղի կունենա Միրզոյան Բլինքեն Բայրամով եռակողմ հանդիպում, հայտնում են Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունից։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները Միացյալ Նահանգներում են մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանին։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը Երևանից մեկնելուց առաջ 3 հանդիպել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին։ Ռազմական գերատեսչությունն հաղորդում է, որ նախարարը ներկայացրել է Ադրբեջանի լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը։ Երկօրյա այցի ընթացքում Փելոսին նաև Հայաստանի վարչապետին է հանդիպել, ինչպես նաև ընդդիմությանը, մանրամասները ժոպեներ անց։ Կրեմլն արձագանքել է ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի հայաստանյան այցին։ Պուտինի մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կողջ ունի Փելոսի այցը Երևան, եթե դա օգնի կարգավորել հայ-ադրբեջանական սահմանի իրադրությունը։ Կարող են արդյոք այդ ամպագորգոր գործողությունները և հայտարարությունները նպաստել կարգավորմանը, կտեսնենք, ասել է Պեսկովը։ Անկարան կողմնակալ է որակել Փելոսիի հայտարություններն ու պնդել, թե դրանք սապոտաժի են ենթարկում դիվանագիտական ջանքերը։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը Վաշինգտոնին կոչ է արել հաստատել, արդյոք ներկայացուցիչների տան խոսնակի հայտարությունները Միացյալ Նահանգների պաշտոնական դիրքորոշումն են, թե ոչ։ ՀԱՊԿ մոնիթորինգային առաքելության օպերատիվ խմբի ղեկավար գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդրովը Հայաստանի պաշտպանության նախարարին ներկայացրել է խմբի վերջին օրերին կատարած աշխատանքները խմբի։ Ադրբեջանական ներխուժումից հետո Հայաստանը դիմել էր ռազմական դաշինքին աջակցության համար Երևանի դիմումին ի պատասխան, սակայն ՀԱՊԿ-ն մոնիթորինգային խումբ ուղարկեց Հայաստան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է մարտադաշտում մի շարք հաղթանակների մասին, այն բանից հետո, երբ հաղորդվեց, թե ուկրաինական զինուժը հասել է երկրի հյուսիսարևելքում գտնվող խոշոր գետի արևելյան ափ։ Զելենսկին միևնույն ժամանակ Ռուսաստանին մեղադրել է երկրի հարավում գտնվող մեկ այլ ատոմակայան թիրախավորելու համար։ Ըստ նրա, հրթիռները ատոմակայանից 300 մետր հեռավորության վրա են ընկել, վնասվել է կառույցի պատուհանները։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ աշխարհը դա պետք է դադարեցնի, քանի դեռ ուշ չէ։ Մանրամասները ծրագրում։ Լոնդոնի կենտրոնում Վեսթմինսթերյան աբայությունում ավարտվել է Եղիզաբեթ II թագուհու հուղարկավորությունը, որին ներկա են եղել հարյուրավոր օտարերկրյա առաջնորդներ և բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հարգանքի տուրք մատուցելու Միացյալ Թագավորության ամենաերկարակյաց միապետին։ Հուղարկավորությամբ ավարտվում է տասնօրյա ազգային սուքը և սպասվում է, որ սգո թափորին Լոնդոնի փողոցներում կհետևեն 100 հազարավոր մարդիկ, այդ կապակցությամբ մոտ 36 կիլոմետրանոց պատնեշներ են կանգնեցվել։
<Sess-> Շնորհակալություն Արտակ, շարունակում ենք թողարկումը լուրերի ընթացքում արդեն լսեցիք, որ քիչ անց Նյու Յորքում կմեկնարկի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Բանակցությունների մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ էլ Երևանում անվտանգության խորհուրդը նիստ էր հրավիրել, դրա ընթացքում հայկական կողմը Ադրբեջանին հստակ պահանջներ ներկայացրեց, մասնավորաբար դուրս բերել զորքերը այն տարածքներից, որ գրավվել են։ Նախորդ շաբաթ, բացի այդ, նիստի ընթացքում կորուստների մասին նոր տվյալներ հրապարակվեցին, զոհերի և անհետ կորածների թիվն այս պահի դրությամբ գերազանցում է 200-ը։ Թեման մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Մի քանի ժամից Նյու Յորքում ակնկալվում է Միրզոյան, Բլինքեն, Բայրամով երկկողմ հանդիպումը ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Միացյալ Նահանգներում են մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանին։ Արտգործնախարարների հանդիպման մասին հայտարարությունից ժամեր առաջ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը զանգահարել էր Ադրբեջանի նախագահին և ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կոչ արել Ալիևին հավատարիմ մնալ հրադադարին, դուրս բերել զինուժը և աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դեռևս չլուծված հարցերը խաղաղ բանակցություններով կարգավորելու ուղղությամբ։ Ինքը Բլինքենը ավելի ուշ Թվիտերում գրել էր, թե կոչ է արել Ալիևին վերադառնալ խաղաղ բանակցությունների։ Անցած շաբաթ Հայաստանի դեմ սկսված ռազմական գործողություններից հետո սա Բլինքենի արդեն երկրորդ հեռախոսազրույցն է Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Միրզոյանը և Բայրամովը վերջին անգամ հանդիպել են հուլիսի 16-ին Թբիլիսիում, դա նրանց առաջին երկկողմ հանդիպումն էր։ Հետո Բրյուսելում օգոստոսի 31-ին Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարեցին, որ արտգործնախարարները կհանդիպեն առաջիկա ամսվա ընթացքում։ Բրյուսելի բանակցություններից 13 օր անց Ադրբեջանը մի քանի ուղություններով հարձակվեց Հայաստանի վրա։ Միրզոյան Բայրամով բանակցություններից առաջ պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, որ Հայաստանը իրեն հասու բոլոր միջոցներով պաշտպանելու է իր անկախությունը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս գան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Այս հայտարարությունը ընդունվել է Փաշինյանի գլխավորությամբ անցկացված անվտանգության խորհրդի նիստում։ Անընդունելի համարելով Ադրբեջանի սպառնալիքի և հարկադրանքի քաղաքականությունը, հայկական կողմը դարձյալ միջազգային հարությանը կոչ է արել Ադրբեջանի վրա շարունակաբար ճնշումներ գործադրել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիային վերջ դնելու և զորքերը ետ քաշելու ուղղությամբ։ Անվտանգության խորհրդի հայտարարությունում նաև որոշ նոր տեղեկություններ կան հայկական կողմի կորուստների մասին։ Դարձյալ անուններ չհրապարակելով կառավարությունը հաղորդում է, որ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով զոհվածների և անհետ կորածների թիվը հասնում է 207-ի։ Չի հստակեցվում, թե նրանցից քանիսն են զոհվել, քանիսը կորել։ Հաղորդվում է նաև, որ զոհվել է 3 խաղաղ բնակիչ, 2-ի գտնվելու վայրը համարվում է անհայտ։ Վիրավորվել է 293 զինծառայող, 7 քաղաքացիական անձ, կերևարվել է 20 զինծառայող։ Անվտանգության խորհրդի նիստում ընդունված հայտարարությունում ընդգծվում է կան ապացույցներ, որ հայաստանցի գերեվարված կամ զոհված զինծառայողներին ադրբեջանցիները խոշտանգել, անդամահատել են։ Ըստ պաշտոնական փաստաթղթի, Ադրբեջանի զինված ուժերը թիրախավորել են 36 բնակավայրեր։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է լարված համարել ռազմաքաղաքական իրադրությունը։ Ադրբեջանի կողմից վարվող ագրեսիվ քաղաքականությունը տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման ուղղված ջանքերը վիժեցնելու և Հայաստանի Հանրապետության նուժային լուծումներ պարտադրելու նպատակ ունեն, նշված է անվտանգության խորհրդի հայտարարությունում։
Այժմ էլ վերջին օրերին ևս մեկ լայնորեն քննարկված թեմայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսի Երևանյան այցի մասին։ Փելոսի այցի օրակարգային հանդիպումներից մեկ այցելություններ պաշտպանության նախարարություն, որտեղի ունեցավ կիրակի օրվա երկրորդ կեսին։ Այս այցը արդեն իսկ բազմաթիվ ենթադրությունների և նույնիսկ շարարկումների տեղի հետևել, արդյոք Վաշինգտոնը ներկայացնող նման բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցելությունը պաշտպանության նախարարություն վկայում է, որ Հայաստանը պատրաստվում է ամերիկացիների հետ խորացնել նաև ռազմական կապերը, ոմանք Երևանում նույնիսկ չեն բացառում, որ Հայաստանը կարող է փորձել ամերիկյան սպառազինություն ձեռք բերել, հատկապես հաշվի առնելով վարչապետ Փաշինյանի զենքի գնման հետ կապված բարդությունների մասին խորհրդարանում անցած շաբաթ հնչեցրած ելույթը։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, արդյոք դիմել է Վաշինգտոնին ռազմական օգնություն ստանալու խնդրանքով, սակայն Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը ընդգծում է։ Պաշտպանության նախարարը եւ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը երեք քննարկել են պաշտպանական ոլորտում երկու երկրների համագործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Հանդիպումից հետո Նենսի Փելոսին իր հերթին առանց հստակ մանրամասների սոցիալական իրեջում գրել էր. «Մեր պատվիրակությունը հանդիպել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին, փոխանցելու Ամերիկայի աջակցությունը Հայաստանի անվտանգությանը»։ Երեկ ավելի վաղ կայացած ասուլիսում Փելոսին պատասխաներով հարցին արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ռազմական աջակցություն տրամադրել Հայաստանին ասել էր. «Հայաստանն եկել հասկանալու, թե Երևանը ինչ ակնկալիքներ ունի Վաշինգտոնից. Արդյոք Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը դիմել է կամ պատրաստվում է դիմել ԱՄՆ-ին ռազմական աջակցություն ստանալու խնդրանքով»։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արամ Թորոսյանն այսօր հրաժարվեց փակագծեր բացել։
«Միայն կարող եմ հստակ նշել, որ պաշտպանական ոլորտում համագործակցության հարցեր քննարկվել են»։
Ադրբեջանի վերջին հարձակման ֆոնին Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չի թաքցնում։ Հայաստանը զենքի մատակարարման խնդիր ունի։ Անցած շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե զենք գնելու փող կա, խնդիրները քաղաքական, տեխնիկական և տրանսպորտային են։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Անդրանիկ Քոչարյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք Հայաստանը կդիմի ԱՄՆ-ին ռազմական օգնություն ստանալու խնդրանքով և արդյոք ՀԱՊԿ անդամ լինելու հանգամանքը չի կաշկանդի Երևանին։
Վերջինաշորտ տեսնում ենք, որ ՀԱՊԿ-ը իր պարտականությունները, որ ամրագրված է համապատասխան կանոնակարգում, այնուամենայնիվ չի կարողանում կատարել։ ՀԱՊԿ-ը էլի կառավարական դիրքում է, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ լինելով ՀԱՊԿ անդամ, մենք գործ ունենք որոշումները կամ չկատարող կամ հավերժ ձգձգող մի համակարգի հետ, որը մեր անվտանգության համար որևէ խնդիր այս պահին ի վիճակի չի լուծել։ Դրա համար էլ Հայաստանի իշխանությունները ազատ են և փորձում են մեր սպառազինության խնդիրները փնտրել աշխարհով մեկ, որտեղ հասանելի ենք, որտեղ կան խոչընդոտներ, ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն, ոչ անդամ պետություն։
Այսինքն մենք այս պահին չունենք որևէ խանգարող հանգամանք, որպեսզի
ավելի մեծ, ավելի կարևոր նպատակ, քան մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու անվտանգությունը, մեր պետության անվտանգությունը գոյություն չունի, ինչ խանգարող հանգամանքի մասին է խոսք։
Ինչ կարծում եք, կդիմի Հայաստանը նաև Միացյալ Նահանգներից։
Այստեղ էր գտնում կոնգրեսի ղեկավարը, և շատ կարևոր էր, որ այցի ձևաչափից դուրս կոնգրեսի ղեկավարը նաև երեկոյան այցելեց պաշտպանության նախարարություն, դա ինչ է նշանակում։ Այդտեղ արդեն հարցեր պետք է առաջանան, այդտեղ քննարկվում են նաև մեր երկրի պաշտպանական խնդիրներին առնչվող խնդիրներ, նաև գուցե քննարկվել է, թե ինչ ձևաչափով մենք կարող ենք ակնկալել Միացյալ Նահանգներից գուցե աջակցություն։
Արդյոք Հայաստանը Ռուսաստանից զենք ձեռք բերելու փորձ արել է և արդյոք խոչընդոտների հանդիպել է։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն ասաց, թե Հայաստանը Ռուսաստանին դիմելու խնդիր չունի, քանի որ պայմանագիր ունի այդ երկրի հետ։ Ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի, այստեղ խնդիրն այլ դիրույթում է։ Վերջին օրերին ուկրաինական բանակի առաջխաղացումը հիմք է տալիս մտածելով, որ Ռուսաստանն էլ ծանր իրավիճակում է։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար, պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Աբրահամյանը տարօրինակ է համարում, որ երկրի ղեկավարը բաց տեքստով մարտական գործողությունների պիկին հայտարարեց, թե Հայաստանը զենքի մատակարարման խնդիր ունի։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներից զենք ձեռք բերելու հնարավորությանը, ապա ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի զենքի շուկան բավական քաղաքականացված է, և այդքան հեշտ չէ ԱՄՆ-ից կամ արևմտյան այլ երկրներից սպառազինություն ստանալը, հաշվի առնելով Հայաստանի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։
Որովհետև իմ տպավորությամբ մեծ թվով երկրներ ռազմական համագործակցության հիմքում դնում են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մակարդակի որոշակի իջեցում, նաև ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու, չասեմ նախապայմաններ, բայց նաև այդ գործոնն է հաշվի առնվում, և այս պարագայում մի փոքր դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես կարելի Միացյալ Նահանգների հետ սպառազինության մատակարարման հետ կապված խնդիրներ լուծել։
Աբրամյանի խոսքով կան նաև այլ շուկաներ, որոնք քաղաքական խնդիրներ չեն առաջացնում և չեն պահանջում արտաքին կուրսի փոփոխություն։ Այս առումով պետք է աշխատել հատկապես Իրանի և Հնդկաստանի հետ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փելոսի Երևանյան այցին դեռ կվերադառնանք այժմ Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող կացության մասին։ Նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական կողմի արձանագրած ամենամեծ առաջխաղացումն ավելի քան 7 կիլոմետր ջերմուկի ուղղությամբ էր։ Ուրբաթորը այս պահին գրեթե ամբողջությամբ դատարկված առողջարանային այդ քաղաքում ելույթ ունենալով Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հայտարարեց, թե ադրբեջանական ոչ մեծ մի ստորաբաժանում գտնվում է ջերմուկից շուրջ 4-4.5 կիլոմետր հեռավորությամբ վրա շրջապատման մեջ։ Նույն օրը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց Հայաստանի տարածքներ թափանցած երկու ադրբեջանական խմբերի մասին, որոնց իր բնորոշմամբ որոնում էին ի վերջո, ինչպիսին է ջերմուկի հատվածում ստեղծված իրական կացությունը և գերատեսչություններից որ մեկի տեղեկություններն են, ավելի հավաստի լսենք Անուշ Մկրտչյանի։
Ադրբեջանի զինուժը 4.5 կիլոմետր է հեռու ջերմուկից։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի այս հայտարարությունից 3 օր անցել պարզ չէ, արդյոք ադրբեջանական 10-12 հոգանոց խումբը նահանջել է, գերեվարվել է, դուրս է եկել Հայաստանի տարածքից։ Ոչ ջերմուկի քաղաքապետը, ոչ էլ փոխքաղաքապետը նոր մանրամասներ ազատությանը չհայտնեցին։ Փոխքաղաքապետ Վարդան Սարգսյանը միայն հորդորեց հետևել պաշտոնական լրահոսին։
Ես դա չգիտեմ, ես չեմ տիրապետում ինֆորմացիան, այնտեղ են, այնտեղ չեն, ինչա ոնց, ես ասում եմ, ես ոչ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ եմ, ոչ բան հարգելիս։
Ջերմուկում բլրի վրա են 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա են, դա ձեզ տեսանելի չի
դառնում։ Ուրեմն դա ընդունեք պաշտոնական նորություն, ինչ ասում։ Պաշտոնական լրահոսով մենք տեղյակ չենք։
Իսկ պաշտոնական աղբյուրները 3 օր է լռում են։ Հարցում ենք ուղարկել պաշտպանության նախարարություն, բարձրելու նաև ինչ քայլեր են ձեռնարկվում ադրբեջանական շրջափակված խմբին հայկական տարածքից հեռացնելու ուղղությամբ, եթե այդ խումբը դեռ ջերմուկին հարակից բլրի վրա է, սակայն պատասխան դեռ չենք ստացել։ Անցած ուրբաթ ջերմուկում Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասել էր, որ սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական հարձակման ընթացքում հակառակորդը մխրճվել է հայկական տարածքի մի քանի ուղություններով, սակայն ամենաշատը խորացել է ջերմուկի հատվածում։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Էդվարդ Ասրյանը անգամ մատով ցույց էր տվել, որ գագաթի վրա են, հավելել, եթե այդ խումբը ջուրը սնունդ չստանա, ապա մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռեսուրսները կսպառվեն և ստիպված կլինեն այդտեղից դուրս գալ։
Խումբը կողքերից շրջափակված է մեր ստորաբաժանումների կողմից, այսինքն մարտավարական իրադրությունը գնահատում եմ կայուն և մեր հմուտ գործողությունների արդյունքում այդ խումբը այդտեղից կհեռանա։
Այդ երբ են ադրբեջանցիները ինքնակամ թողել հեռացել մեր հողից, չձայնագրվելու պայմանով ազատության հետ զրույցներում սրտնեղում էին ջերմուկում մնացած բնակիչներից մի քանիսը։ Անցած շաբաթվա մարտերի ընթացքում ջերմուկի բնակիչների մի մասը քաղաքից դուրս է եկել, մնացածը ապաստարաններում են։ Երևում է արդյոք ադրբեջանական խումբը հենց քաղաքից, ջերմուկցիներն ասացին, եթե ինչ-որ մեկը այստեղ լինելով չի տեսնում, կարող ենք տանել և ցույց տալ։ Դեռ անցած տարի մայիսին ադրբեջանական զինուժը առնվազն 3 ուղություններով ներխուժել էր Հայաստանի տարածք և փաստացի ամրացել մի քանի կիլոմետր խորության վրա։ Այն ժամանակ ևս Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում էր, որ նրանք պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից, որ ադրբեջանական ուժերը հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ են, սակայն մեկ տարի անց որևէ տեղեկատվություն չի հաղորդվել նրանց հետքաշման մասին։ Ազատության դիտարկմանը, որ եթե հայկական ուժերը արդեն իսկ շրջափակել են ադրբեջանական 10-12 հոգանոց խմբին ջերմուկում, արդյոք հնարավոր չէ այլ քայլեր ձեռնարկել։ Գլխավոր շտաբի պետը պատասխանեց, որ այժմ այդ հարցը չի դիտարկվում, միայն կարող են ասել, որ վերահսկողությունը իրենց ձեռքում է։ Պաշտպանության նախարարություններից ևս ակնկալում ենք այս հարցերի պատասխանները։ Ի դեպ, նույն օրը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերով ասել էր, թե Հայաստան ներթափանցած 1-2 ադրբեջանական խումբ կա, որոնց որոնում են։
Աշխատանքներ են տարվում և դրանք դուրս կմղվեն կամ այդ հարցը ռազմական առումով կլուծվի և ենթադրում եմ, որ շատ արագ։
Սիմոնյանի խոսքը անհանգստության պատճառ էր դարձել որոշ բնակավայրերում, մասնավորապես Լոռու մարզում։ Ավելի ուշ ազգային ժողովի նախագահի մամուլի խոսնակը պարզաբանեց, որ խորհրդարանի խոսնակը նկատի է ունեցել գլխավոր շտաբի պետի ջերմուկում հայտնած տեղեկությունը, այլ ոչ թե այլ դիվերսիոն ներթափանցումների մասին է խոսել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի հետ սահմանին ծավալված ռազմական գործողություններից գրեթե մեկ շաբաթ է անցել, սակայն անորոշությունը պահպանվում է ոչ միայն տարածքային, այլև մարդկային կորուստների հարցում, զոհերի անհատական տվյալները մինչ օրս չեն հրապարակվում, դրանց հստակ թիվն էլ անվտանգության խորհուրդը հրապարակեց բառացիորեն 2 ժամ առաջ, դրան էլ գումարած 2 օր առաջ Հայաստանին փոխանցվեցին 32 զոհված զինծառայողների մարմինները, որոնցից մեկը դրանից օրեր առաջ որպես գերի նույնականացվել էր, լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Բաքուն 2 օր առաջ հայկական կողմին է հանձնել ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Դավիթ Գիշյանի մարմինը։ Շարքային զինծառայողը նույնականացված գերիների շարքում էր։ Ադրբեջանական հարձակումից 1 օր անց հայրը որդուն ադրբեջանական տեսանյութում էր ճանաչել, համոզվել, որ Դավիթը գերիների ցանկում է դիմել իրավապաշտպաններին։ Հետո միջազգային իրավական հարցերի Հայաստանի ներկայացուցիչ Գրասենյակը դիմել էր Եվրոպական դատարան, խնդրելով հրատապ միջոց կիրառել ապահովելու ռազմագերու կյանքն ու առողջությունը, եւ մինչ Եվրադատարանը մինչեւ սեպտեմբերի 22-ը ժամանակ էր տվել Բաքվին պատասխանելու այս միջնորդությանը։ Գերեվարված ապա մահացած զինվորի դին Բաքուն հանձնեց Երևանին 31 այլ զոհերի մարմինների հետ։
Երեկոյան արդեն պարզ դարձավ, որ Դավիթ Գիշյանը փաստացի ստանվել է գերության մեջ, հայրը լրատվամիջոցներին արդեն ասել, որ անձամբ է ճանաչել որդու մարմինը։ Այսօր առավոտյան մենք տեղեկացրել ենք Եվրոպական դատարան, որ Ադրբեջանը կոպտոն է խախտել մարդու իրավունքների կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածը։ Դիմել ենք նաև 3-րդ հոդվածով, որը պաշտպանում է անձին խոշտանգումներից ու նվաստացուցիչ վերաբերմունքից։
Գրասենյակի խոսնակ Հասմիկ Սամվելյանի փոխանցմամբ այսօր Դավիթի մահվան մասին տեղեկացրել են Ստրասբուրգի դատարանին, ընդգծելով Բաքուն խախտել է հայ զինծառայողի կյանքի և խոշտանգումներից զերծ մնալու իրավունքները։ Պաշտոնական Երևանի վերջին տվյալներով անցած շաբաթվա ների հետևանքով 20 հայ զինծառայող է գերեվարվել։ Դավիթ Գիշյանի տվյալները միջազգային իրավական հարցերի Հայաստանի ներկայացուցիչ Գրասենյակին էր փոխանցել գերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբան Արտակ Զեյնալյանը։
Պետք է իրականացվի նախաքննություն պարզելու համար մահվան հանգամանքները։ Արդյոք պետությունը կատարել է իր պարտականությունները՝ կյանքը երաշխավորելու եւ ապահովելու պաշտպանելու։ Ցանկացած պետության մասն է խոսքը։ Բնականաբար պետք է իրականացվի դատաբժշկական փորձաքննություն եւ նրա կյանքի համար պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանը։ Մենք ունենք տեսանյութ, որ նա ողջ վիճակում գտնվում է ադրբեջանցների իրավազորության ներքո, նրան վիրակապում են, առաջին հայացքից նա ունի կրծքավանդակի թափանցող վիրավորում, այնքան որքան որ երևում է այն գործողությունները, որ բուժ եղբայրը, բուժ ինստրուկտորը իրականացնում է, նման է կրծքավանդակի թափանցող վիրավորման։
Զինվորի կյանքի համար պատասխանատվությունը կրում է հենց Բաքուն, եւ հենց այդ երկրում պետք է քննություն կատարվի պարզելու ու նա սպանվել է թե մահացել պատշաճ բուժօգնություն չստանալու հետևանքով։
Եթե պատշաճ բուժօգնություն չի ցուսաբերվել, դա եւս արդեն նյութական իրավունքի խախտում է, կյանքի իրավունքի նյութական բաղադրատարի խախտում է։ Ադրբեջանի իրավազորության ներքո է գտնվել եւ բնականաբար պետք է այդ նախաքննությունը իրականացնի Ադրբեջանը։ Պաչաչ ջանադրաբար այս հատկանիշները եւս շափազանց կարեւոր են։
Պաչաչ
եւ ջանադրաբար դա պարտականությունների մեջ է մտնում, իսկ եթե այդպես չլինի, ապա դա դիտարկվելու է խախտում, արձանագրվելու որպես կյանքի իրավունքի խախտում։
Հայ ռազմագերիներին խոշտանգելու կտանքների լուսանկարներն ու տեսանյութերը տարածելու մասին զեկույց է պատրաստել ու միջազգային կառույցներին ներկայացրել մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը, որը տեղի ունեցածը որակում է ծանր ռազմական հանցագործություն։ Վերջերս համացանցում տարածվել էին հայ ռազմագերի կնոջը խոշտանգելու ու նրա մարմինը անարգելու լուսանկարները։
Ատելության ամբողջ բառապաշարով ուղեկցվող տեսանյութերը, որոնք իրենք եւ իրականացրել են այն ցանկը, հետո նաեւ հպարտորեն տեսագրել են ու տարածում են իրենց ցանցերում, վերլուծել են այս ուղությամբ մի շարք տեսանյութեր, ներառյալ 2 տեսանյութ, որոնք ներգրավում են 2 հայ կին զինծառայողների, երկրորդ դեպքում արդեն գործունեին ռազմական բուժքրոջ հետ, իր անձը հաստատվեց։ Այս բոլոր վերլուծել ենք մենք զեկույցի փակ հատվածում, ոչ հրապարակային հատվածում, բայց բնականաբար դրանք արդեն ներկայացրել ենք միջազգային կազմակերպություններին։
Հայաստանի կառավարությունը այսօր հաղորդեց, որ զոհվածների եւ անհետ կորածների թիվը 207 է։ Մինչ այդ վարչապետը հայտնել էր, թե հայկական կողմը 135 զոհ ունի։ Հրադադարից 5 օր անց էլ գործադիրը չի հստակեցնում, թե 207-ից քանիսն են զոհվել եւ քանիսն է անհետ կորած համարվում։ Պետական գերատեսչություններն առայժմ ոչինչ չեն հաղորդել նաեւ որոնողական աշխատանքների մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 13-ին սկիզբ առած ռազմական գործողությունները մեկ այլ առումով եւս յուրահատուկ էին։ Առաջին անգամ 1992-ից Արցվաշենի կորստից վեր Հայաստանի Հանրապետությունը բախվեց ներքին տեղահանվածների խնդրին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի տվյալներով ադրբեջանական հարձակումից անմիջապես հետո հարվածի տակ հայտնված բնակավայրերից ավելի քան 7000 մարդ էր տարհանվել։ Տեղահանվածների ամենամեծ թիվը Ջերմուկում էր, որը հիշեցնեմ հայտնվել է ադրբեջանական ստորաբաժանումների ուղակի դիտարկման դաշտում։ Պատրաստվում են արդյոք տեղահանված ջերմուկցիները վերադառնալ իրենց քաղաք։ Այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Սուսան Մադելյանը։
Ջերմուկում պայթոխրումբերն էին սարսափելի, թե Շենգավիթի մոծակները, փոքրիկ Դավիթը լավ չի կողմնորոշվում։ Մարմինը խայթոցների հետքերի մեջ է։ Նրա ընտանիքը սեպտեմբերի 13-ի լուսաբացին Ջերմուկի ապաստարանից հասել է Երևան։
Գիշերվա ռմբակոծությունից հետո, ասենք, տեղափոխվել ենք ապաստարան, ապաստարից լուսադեմին դուրս ենք եկել, որովհետև ասել են երեխաներին, ասենք, բնակիչներին տարհանել էլի։ Ոչ, ասենք, հագուստման, դե այսինքն չեն կարողացել հագուստ ընդհանրապես, երեխաները հենց իրանց հագի շորերով այս կարգով դուրս ենք եկել, ոչ մի բան չեն հասցրել, որ ասենք վերցնենք էլի։
Ի տարբերություն տան փոքրերի, Մագդա Պողոսյանը պատերազմի ու տեղահանության ժողքը ոչ մի բանի հետ չի համեմատի։ Ամուսնու, երեք թոռների ու չորրորդ երեխային սպասող դստեր հետ պատսպարվել են Երևանյան մի շոգ ու փոքրիկ բնակարանում։ Ամսական 100,000 դրամով են այս տունը վարձել։
Դե բնակարանում հնարավորություններ չկա, որովհետև գետինն ենք աջալ ենք փռում գետինը, երեխաները գետինն են պարկում։
Այս 6 օրերի ընթացքում տեղահանված ընտանիքը ձավարեղեն է ստացել եւ 2 ծալովի մահճակալ։
Տիգրանուհի աղջիկս 4-րդ երեխային է սպասում։ Դե գետինը մի քիչ հարմար չէր էլի, որ պարկեր։ Ինքը որ գոնե ինքը հարմար տեղ լինի էլի, պարկելու հարմարությունը լինի։ Այտենց մենք էլ երկուսով սենց էլի ամենքս միտեղ։
Ընտանիքը 90-ականներին Լաչինում էր հաստատվել վերաբնակեցման ծրագրով։ 44-օրյա պատերազմից հետո Պերձորից հետ Ջերմուկ եկան, հիմա էլ Երևան։ Տիկին Մագդան ասում է, խնդիրը տան վարձավճարն է։ 2 օր առաջ տեղեկացան, որ սոցապնախարարությունը առաջնային կարիքի հաշվառման հարթակ է գործարկել, արագ դիմեցին։
2 անգամ լրացրել ենք, դե լրացրինք էլի, ավել լինի, պակաս չլինի, լրացրեցին, բայց դե ոչ մի բան, միջև հիմա ոչ մի բան։
Նախարարության մամլոխոսնակ Զարա Մանուչարյանի տեղեկացմամբ հարթակը հրատապ կարիքների համար է, հագուստ, ծնուն, տեղորայք, կացարան, գումար ցանկում չկա։
Հայտը փոխանցվում է դիմերին եւ մարտպետարաններին։ Հարթակը հնարավորություն է տալիս, որ քաղաքացին վերջում նաեւ նշի, թե որտեղից է ուսում ստանալ իր աջակցությունը, համայնքապետարանից թե մարտպետարանից։
Ենթադրվում է, որ դիմող ընտանիքներին կացարան կառաջարկվի մարզերում։ Նախարարության ներկայացուցիչը շեշտում է, առայժմ պարզ չէ Գեղարքունիքից, Սյունիքից, Ձորից ժամանակավորապես տեղահանված ընտանիքների համար աջակցության որևէ պետական ծրագիր կլինի, թե ոչ, ասում է, կարիքների գնահատում պիտի արվի։
Տարիքը նշել եմ, որ առաջ կարգի հաշման թամում եմ տակդիրի, հիգենայի պարագաներ և ծնունդ։
Ալվարդ Բալայանը քրոջ ընտանիքի հետ Երևանում ազգականի տանն է տեղավորվել։ Սոցապի առցանց հարթակի դիմումում նշել է միայն այն, ինչ հաշմանդամություն ունեցող որդուն է անհրաժեշտ։ Ջերմուկից հույսներս չենք կտրել, ասում է, կվերադառնանք։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցավով պետք է արձանագրել, որ նախորդ շաբաթ հայ-ադրբեջանական սահմանագծին բռնկված ռազմական գործողություններից հետո, թեև ավելի փոքր մասշտաբով առայժմ, բայց կարծես կրկնվում է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած, երբ ժամկետային զինծառայողների հարազատները օրեր, շաբաթներ շարունակ չէին կարողանում որևէ տեղեկություն հայթայթել իրենց զավակների մասին։ Արդեն գրեթե մեկ շաբաթ է անցել վերջին ռազմական էսկալացիայից, սակայն Հայաստանի կառավարությունը զոհերի և անհետ կորած ների անհատական տվյալները չի հրապարակում, կրկին ստիպելով զինծառայողների հարազատներին հույսը դնել բացառապես սեփական ուժերի վրա։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Պատասխան չեմ կարողանում ստանալ, թե որտեղ է մեր բալեն։ Եղել են 8 հոգի, 7-ը վերադարձել են, մեկից մեկ տեղեկություն չունենք։
Վանաձորում մեզ հանդիպած այս մարդն իր զինծառայող հարազատին է փնտրում արդեն 4 օր ու գիշեր։
Հասկանում եմ, որ կռիվ է, գոնե չեն զանգում մեզ 4 օրվա մեջ, որ հլա չունենք տեղեկություն, հլա մի քաշվի, հլա մի մեռնի, ի վսո, ինչ ասեմ։ Չգիտենք, էդ էլ չգիտենք, գերիա ու ինչ վիճակա, թե անտառի մեջնա, թե վիրավորը ընդհանրապես տեղեկություն չունենք։
Կառավարությունն այսօր զոհերի ու անհետ կորածների նոր թիվ հրապարակեց 207, ու թեև պաշտոնական աղբյուրները շարունակ ճշտումներ են անում սխալ թվեր չհրապարակելու համար, միևնույնն է, պարզվում է, ադրբեջանական հարձակումից օրեր անց էլ դեռ բազմաթիվ մարդիկ չգիտեն ողջերի թե զոհերի ցուցակներում փնտրեն իրենց որդիների անունները։ Սյունիքի զորամասերից մեկի մոտ 30 զինծառայողների ծնողները արդեն գրեթե մեկ շաբաթ պատկան մարմիններից, միայն չգիտենք պատասխանը ստանալով փնտրում են իրենց որդիներին։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի հետ կապ հաստատած ծնողներից մեկը պատմել է, որ նախարարությունից մարզպետարան այնտեղից զորամաս են գնում անգամ գիշերում դրսում, հոգեբանորեն պատրաստ ստանալու անգամ ամենասարսափելի լուրը, սակայն առայժմ միայն անորոշություն է։
Գիտեք, ինչպես են այս կառավարությունը վարում, կարծես ինձ անձնական տարածքն է Հայաստանի Հանրապետությունը, սակ պետք է հաշվի նստեն հանրության հետ, հաշվի նստեն այդ ընտանիքների հետ, մարդկանց հետ։
Մի կողմից տասնյակ մարդիկ դեռ տեղեկություն չունեն իրենց որդիների մասին, մյուս կողմից պաշտպանության նախարարությունը դեռ չի հրապարակել այն ժամկետայինների ու պայմանագրայինների անունները, որոնց մահը հաստատված է։
Պաշտոնական լրատվությունը պետք է ստուգվի և վերստուգվի, նոր հրապարակվի, այս է պատճառը, որ մենք նաև նախկինում ունեցած ցավալի փորձը հաշվի առնելով, մինչև վստահ չենք լինում զոհված զինվորի կամ սպայի ինքնության վերաբերյալ որևէ տվյալ չի հրապարակվում։
Ըստ վարչապետի ու պաշտպանության նախարարության չեն ցանկանում թույլ տալ 44-օրյա պատերազմի սխալները, սակայն սոցցանցերում տասնյակ զոհերի հարազատներ արդեն գրառումներ են արել հուղարկավորությունների մասին, բայց անգամ այս տղաների անունները չեն հրապարակվել։ Պաշտպանության նախարարությունն առայժմ հայտնել է վերջին բախումներում զոհված 4 կին զինծառայողների անուններն ու լուսանկարները։
Հարգանք պետք է տածեն այդ ընտանիքների նկատմամբ, որոնք որդիներ են կորցրել, հերիք չի իրենք այդ ընտանիքների կողքին չեն։ Մի հատ էլ գոնե ընդհանուր հանրային այս հարգանքի վերաբերմունքը գոնե ցույց տան այդ մարդկանց։ Համարում եմ զինվորների անունը չհրապարակելը իմիջայլոց վերաբերմունք զինվորների և նրանց ընտանիքներին։
Հմայակ Վարդանյանի ընտանիքը օրերս հողին է հանձնել իր կրտսեր եղբորը Արսեն Վարդանյանին։ Ջերմուկում ծառայած երիտասարդի մահվան մասին հարկ էլ չի եղել, որ պաշտպանական գերատեսչությունն իրենց տեղեկացնի։ Ինքն է զանգել եղբորն ու ասել, որ վիրավոր է, շրջափակման մեջ, ապա կապի դուրս չի եկել։
Մինչև էլ մարդը չլա վերջի վարկյաներին, որ զանգել է աղբորոս, ասել է, որ մամային պապայի լավ նայի մեծ աղբորս է զանգել։ Ոշում իրավիճակը սենցա ու անջատել այլ չի խոսացել։
Հմայակի համար արդեն էական չէ զոհվածների ցուցակը երբ կհրապարակեն, այլևս ոչինչ չի փոխվի, ասում է։
Պաշտպանության նախարարությունը ինչ պիտի թվարկի, ինչ էլ ասի ծնողի համար, աղբոր համար, եղբայրի հարազատների համար, այդ պահնա, որ փառք Աստծո են տալիս, որ գոնե մեր երեխու դին բերել ենք հասցրել ու հազնել մեր հայ հողին։
Մեկ այլ զոհված զինծառայողի Լավրենտ Նաթոյանի եղբայրը մեզ է զրույցում գրեթե նույնն ասաց. Իրենց սուքն ու եղբոր կորուստն այլևս ոչինչ չի փոխի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսի Երևանյան այցի մասին, 82-ամյա խոսնակը երկօրյա այցի ընթացքում հանդիպեց Հայաստանի ղեկավարների հետ, կիրակի օրն էլ կայացան նրա հանդիպումները Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Այս հանդիպումների մասին պատմում է Նայրան Ալբանդյանը։
Կավճռականություն վերագործարկելու 907 բանաձևը ադրբեջանի նկատմամբ։ Այս տպավորությունն են ստացել հայաստանյան ընդդիմադիրները Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակի հետ ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած փակ հանդիպումից։ Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորները շատ փակագծեր չեն բացում, միայն նշում են, որ հանդիպման զգալի հատվածը նվիրված էր Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ադրբեջանական վերջին ագրեսիային։
Մեծ ծավալով քննարկվել է 907 բանաձևի, այսպես ասած, վերա գործարկումը ադրբեջանի նկատմամբ, ասել է, թե ադրբեջանի ռազմական առաջակցության վերացումը Ամերիկայի կողմից։ Իմ ազնական կարծիքով մոտ ժամանակներս դական կյանքի կկոչվի։ Համարում եմ, որ, ինչպես ամերիկացիք են ասում, երկու կողմերում էլ, հա, նկատի ունեմ, դեմոկրատական եւ հանրապետական Ամերիկայի կուսակցությունները այս հարցում համակարծիք կլինեն, որովհետեւ փաստերը ակնհայտ են եւ Ամերիկան որպես պետություն ընդունել այն փաստը, որ ադրբեջանական կողմն է ագրեսոր հանդիսանում, ինչպես միշտ
1992 թվականին ընդունված ԱՄՆ Սենատի ազատության աջակցության ակտի TV-907 բանաձևը Վաշինգտոնին արգելում է օգնություն ցուցաբերել Ադրբեջանին, քանի դեռ ԱՄՆ նախագահը չի զեկուցել ԱՄՆ կոնգրեսին, որ Ադրբեջանը հրաժարվել է ուժի կիրառումից Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի նկատմամբ։ Բանաձևը որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ԱԲԿ-ից հետո, երբ նախագահ Բուշը վկայակոչելով ազգային շահերը պահանջել էր Սենատից վերանայել այդ բանաձևը, որպեսի Միացյալ Նահանգները կարողանա ռազմական համագործակցություն հաստատել Ադրբեջանի հետ հակա-ԱԲԿ-չական պատերազմում։ Այս տարիների ընթացքում հայկական կողմը դեմ է արտահայտվել բանաձևի այդ փոփոխությանը։
Մենք նաև ասացինք, որ այո, ռազմական օգնությունը, որ տրամադրվել է Ադրբեջանի 20 թվականի պատերազմից հետո, կարող է ընկալվել որպես խթան, այսինքն եթե դու չես դատապարտում եւ դա չդատապարտելուց հետո էլ ֆինանսական այդ ու նաև ռազմական աջակցություն ես ցույց տալիս, այո, երկրի համար կարող են ստեղծել բոլոր բարենպաստ պայմանները, որպիսի շարունակի իր ռազմական հանցագործություններն իրականացնելը։ Եվ այս առումով ես ունեցա ընդհանուր ընկալում պատկերացում, որ ավելի քան կավճռականությունը հաջորդ տարվա ֆիսկալ տարվա համար համարեն դեպս վերանայելու եւ կասեցնելու Ադրբեջանին տրվող ռազմական օգնությունը։
Իր հրապարակային հայտարարություններում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակը ոչինչ չասաց 907 բանաձևի հնարավոր վերագործարկման մասին։ Խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի եւ լրագրողների հետ հանդիպումից հետո տեղեկացրեց միայն, որ կոնգրեսում նախատեսվում է Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակումը դատապարտող նախագիծ, որի համահեղինակը կոնգրեսական Ադամ Շիֆն է։ Նենսի Փելոսին երեք հանդիպել էր նաև Հայաստանյան քաղհասարակությանը, իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Յոանիսյանի փոխանցմամբ։ 907 բանաձևի հարցը փակ հանդիպմանը բարձրաձայնել են նաև քաղհասարակության ներկայացուցիչները։ Ինքը Յոանիսյանն ասաց, ընդհանուր առմամբ բաց եւ անկեղծ հանդիպում է եղել։
Գոնե ես փոխանցել եմ այն հանրային տրամադրությունները, որ Հայաստանի քաղաքացիները այլևս որևիցե հույս կամ ակնկալիք կամ պատրանք չունեն հավաքական անվտանգության պայմանագրի վերաբերյալ, եւ իմ տպավորությունն այն է, որ անվտանգության նորմալ երաշխիքներ ստանալու դեպքում Հայաստանի հասարակությունը կաջակցի հապկից դուրս գալու որոշումը։
Փելոսի այցի նախորդին Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով սկսեցին բարձրաձայնել հապկից դժգոհությունների մասին եւ ուղիղ մեղադրել Ռուսաստանի գլխավորած դաշինքին անգործության համար։ Ադրբեջանական վերջին հարձակումից հետո, երբ հապկից եւ Ռուսաստանից փաստացի մերժեցին ռազմական օգնությունը, հանրային հարթակներում շատ է քննարկվում, թե Հայաստանը կարող է դուրս գալ հապկից եւ իդեմս ՆԱՏՕ-ի այլ ընտրանք փնտրել։ Ընդդիմադիրները սա ռիսկային եւ վտանգավոր գործընթաց են համարում։
Այս բանին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան ադրբեջանական զինված ուժեր, օկուպացված տարածքներ, մեր տարածաշրջանը բավականին լարված է, եւ այս առումով ես կարծում եմ ցանկացած սուր քայլ, այսինքն կտրուկ քայլ կարող է ընդհանեն արկածախնդրություն լինել, որը մեզ որևէ լավտեղ չի տանի։ Ես այս ընթացքում իհարկե շատ եմ լսում քննադատություն կամ առաջարկ առայն, որ պետք է անհապաղ դուրս գալ հապկից եւ հետո չեն ասում իհարկե ինչ պետք է լինի, բայց անհապաղ դուրս գալ հապկից։ Այն, թե ինչպես է իրեն պահում հապկն, իհարկե բազմաթիվ հարցեր են առաջացնում։ Միևնույն ժամանակ ցանկացած մեկ, որն առաջարկում է դուրս գալ հապկից, պետք է ասի, թե հաջորդ վարկյանին Հայաստանի Հանրապետության գործողությունները ինչպիսին պետք է լինեն։ Արդյոք հաշվարկված են այն բոլոր ռիսկերը, որոնք կարող են իրենց հետ բերել հապկից դուրս գալը։
Ընդդիմադիրները արձարծել են նաև Հայաստանում ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրներ։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը, սակայն ասաց, եթե Հայաստանին աջակցելու Վաշինգտոնի պայմաններից մեկը ժողովրդավարության ցուցիչն է, ապա իրենք չեն փորձի հակառակը համոզել Միացյալ Նահանգներին, ինչքան էլ որ իրենք ժողովրդավարությունից ակնհայտ նահանջ են տեսնում։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փելոսի Երևանյան այցն ու դրա ընթացքում հնչած հայտարարությունները արդեն իսկ քննադատում են Բաքվում եւ Անկարայում, թե ադրբեջանցի եւ թե թուրք պաշտոնյաները համոզված են, որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակի Երևանյան Շրջագայությունը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի հետ այդ երկու երկրների հաշտեցման ուղղված գործընթացի վրա։ Մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակի այցը Հայաստան չի նպաստի հայ-ադրբեջանական հաշտեցմանը ու ավելի կխորացնի ճգնաժամը, հայտարարում են Բաքվից և Անկարայից։ Երեկ Նենսի Փելոսիի ադրբեջանական հարձակումը դատապարտող հայտարարությունից շատ չանցած պաշտոնական Բաքուն քննադատեց ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Անհիմն ու անարդար մեղադրանքները, որոնք Փելոսին հնչեցրել է ադրբեջանի հասցեին, անընդունելի են, հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հավելելով. Սա լուրջ հարված է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ջանքերին։ Միակողմանի ու անհիմն որակելով Փելոսիի հայտարարությունները, ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը նաև պնդել է, թե նման քայլերը խանգարում են տարածաշրջանում փխրուն խաղաղության ամրապնդմանը և մեծացնում լարվածությունը։ Պաշտոնական Անկարան ևս համոզված է, որ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը Հայաստան խաղաղություն չի բերի տարածաշրջանին։ Թուրքիայի խորհրդարանի խոստակ Մուստաֆա Շենթոփը պնդել է, թե Միացյալ Նահանգները, լինելով Մինսկի խմբի համանախագահ, 28 տարվա ընթացքում ոչինչ չի արել ադրբեջանական հողերի օկուպացիային վերջ դնելու համար։ Թուրքական Մեջլիսի խոսնակը ընդգծել է, թե այս ժամանակաշրջանում նման այցը կարող է հրահրիչ ազդեցություն ունենալ, էլ ավելի խորացնելով ճգնաժամը։ Թուրքիայի փոխնախագահը ևս անընդունելի է համարել Փելոսիի ուղերձները, դրանք որակելով կողմնակալ և դիվանագիտական ջանքերը խափանող։ Ֆուադ Օքթայը Թվիտերում գրել է, թե Սպիտակ տունը պետք է պարզաբանի, արդյոք Փելոսիի և հայկական լոբիի աջակցությունը վայելող մի քանի քաղաքական գործիչների հայտարարությունները արտացոլում են պաշտոնական Վաշինգտոնի տեսակետը։ Կոչ եմ անում միջազգային բոլոր դերակատարներին պատասխանատու գործել այն ժամանակ, երբ տարածաշրջանում մնայուն խաղաղության և կայունության կարիք կա։ Նենսի Փելոսիի երորյա այցի մասին մեկնաբանություններ են հնչել նաև տարածաշրջանի մյուս մեծ պետություններից՝ Ռուսաստանից ու Իրանից։ Մոսկվան պատրաստ է ողջունել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի այցը Հայաստան, եթե դա կօգնի կարգավորել իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի Մամուլի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե ժամանակի ընթացքում պարզ կդառնա, կարող են արդյոք այդ բարձրաձայն գործողություններն ու հայտարարությունները իրականում նպաստել կարգավորմանը։ Պաշտոնական Թեհրանն էլ հայտարարել է, թե Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների զարգացումը դիտարկում է Հարավային Կովկասում վերջին զարգացումների ու կոնֆլիկտի վերաբերյալ Իրանի քաղաքական տեսանկյունից։ Ցանկացած կողմ, որն ուզում է տարածաշրջանի մասին հայտարարություն անել, պետք է փորձի օգնել խաղաղությանն ու կայունությանը, ասել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմական գործողությունների ամենաթեժ պահին պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ զինված ուժերը որևէ բանի կարիք չունեն և կամավորների ու հասարակական նախաձեռնությունների կողմից ցուցաբերվող օժանդակության որևէ կարիք չկա, չնայած դրան համացանցը ողողված է նման նախաձեռնություններով և դրանց հավաքագրած օգնությունը բանակում կարծես մերժել չեն պատրաստում։ Զինված ուժերին ցուցաբերվող հանրային աջակցության մասին առավել մանրամասնք պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Անցած շաբաթվա սահմանային բախումներից հետո Հայաստանի տարբեր համայնքներում կամավորական խմբեր են ձևավորվել։ Նրանք սնունդ, հագուստ, ճինարական գործիքներ, ամբադողեր ու այլ անհրաժեշտ պարագաներ են հասցնում բանակին։ Գյումրիի ու Վանաձորի կենտրոնում երիտասարդներ են միավորվել։ Գյումրեցի Հակոբ Մարտիրոսյանն ու Վարուժան Գևորքյանն ասում են, սահմանին կանգնած զինվորին մենակ չեն թողնում։
Ուրիշ տեղերից է կհավաքենք, բերեն մեզի կուտան, մենք կուղարկենք պոստեր, որտեղ տեղեկի ինչ-որ չափով կարանա կոկու։ Տանկ օրակ է մեր համար կարիքտա։
Կանե պետությունը սոր կարիք չկա, մենք հաստատ կան հասկանանք էլ, որ կարիք կա տեղորայքի, սնունդի,
տակ շորերի,
ամեն ինչի կարիք են դեղ կա։ Մի մենք իրանց մեջքի հետևնենք, իրանց մեջքից մենք իրանց պտի օգնենք, ինչով կարանանք։ Պետք է որ մենք երջտանք, մենք է կերջտանք։
Վանաձորում ևս երիտասարդներ են նախաձեռնության հեղինակները՝ Գարուշ Մարկոսյանն ու Վաչե Հակոբյանը 2020-ի 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներ են։ Ասում են, մաշկի վրա են զգացել պատերազմի դժվարությունն ու թիկունքից եկող աջակցության կարիքը։
Խնդիր չկա, զինվորը ամեն ինչով թող ապահոված եղնի, թող մի երկու բան է ավելմոտները եղնի, թե ուտելու, թե տաք հագուստ, մենք փորձում ենք ամեն ինչով իրանց օգնենք։
Մենք նաև ուզեցինք սա կազմակերպենք, որպեսզի մեր զինվորները թևաթափ չլինեն, մենակ չզգան, միշտ իրենց թուղթը տեղը լինի։
2 օր առաջ պաշտպանության նախարարությունն իր պաշտոնական էջում հայտարարեց, թե զինծառայողներին սննդով, հագուստով եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներով ապահովելու իրենց միջոցները բավարար են, եւ որ դրամահավաքների ու այլ միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտություն այս պահին չկա, բայց միաժամանակ ռազմական գերատեսչությունից չէին արգելել օգնություններ հավաքագրելը, հորդորել են բոլոր նախաձեռնությունները համաձայնեցնել իրենց հետ ու հեռախոսահամար հրապարակել։
Պաշտպանության նախարարությունը բարձր է գնահատում մեր քաղաքացիների մտահոգություններն ու բանակին ամենքերպ աջակցելու պատրաստակամությունը։ Այդուհանդերձ, եթե որևէ ձևաչափով բանակին աջակցելու ցանկությունը մեծ է, անհրաժեշտ է գործընթացը կազմակերպել եւ իրականացնել պաշտպանության նախարարության հետ սերտ համագործակցության շրջանակում։ Չհամաձայնեցված գործողությունները կարող են ժամանակի, ինչպես նաեւ նյութական ռեսուրսների վատման կամ չարաշահման հանգեցնել, չտալով անհրաժեշտ արդյունք։
Երևանում բանակին օժանդակություն հասցնելու համար սկսված մեկ այլ նախաձեռնության հեղինակ, ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն Գարեգին Միսկարյանն այսօր իր Facebook-յան էջում խնդրել էր բահեր, քլունգներ ու ծանր մուշ փոխանցել։ Դրանք ևս հասնում են դիրքեր, ասում է Միսկարյանն ու պնդում, այդ գործիքներն այսօր պետք են բանակին։
Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ իրավիճակը պատերազմական է, եւ եթե զինադադար է, դա դեռ չի նշանակում, որ վաղը մյուս օրը նորից չի վերսկսվի, եւ ես գնահատում եմ կրիտիկական եւ կարծում եմ, որ բոլորի սպարտն է շատ կարճ ժամանակում փորձել ամենքերբ գոնե առաջնակ գծի կահավորման հարցը կարգավորել, դա միայն պաշտպանության նախարարության վրա թողնելը կարծում եմ արդար չի։
Գարեգին Միսկարյանը վկայակոչում է իշխանությունների հայտարարությունները, որ վերջին սահմանային բախումների հետևանքով ադրբեջանական ուժերը ևս 10 քառակուսի կիլոմետր են օկուպացրել Հայաստանի տարածքից, դա նշանակում է, որ մենք մարտական դիրքեր են կորցրել, նշում է Միսկարյանը։
Հայտարարել է նախարարությունը, որ տարածքներ են զիջել եւ հետեւաբար այդ առաջնագիծը կահավորման կարիք ունի, բացի այդ նաեւ այն տարածքներում, որտեղ մենք չենք նահանջել, հա, այնտեղ էլ դե եղել են ավերածություններ, ռմբակոծություններ եւ բնական է, որ դրանք նորից վերակահավորման կարիք ունեն։
Սահման օգնություն հասցնող բոլոր նախաձեռնող խմբերը նշեցին, որ իրենց քայլերը համաձայնեցնում են պաշտպանության նախարարության հետ, ինչպես հորդորել են գերատեսչությունից։ Կարինե Սիմոնյան, Սաթենիկ Կաղսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, այստեղ արդեն 5-րդ օրը շարունակվող ցույցերի ֆոնին բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ հեռուստաուղերձովը հանդես եկել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, նա անդրադարձել է այն բոլոր խնդիրներին, որոնք հուզում են այսօր Ստեփանակերտի կենտրոնում հավաքված մարդկանց։
Պետք է անկեղծորեն խոստովանենք, որ հայոց պետականությունը կանգնած է նոր ու աղետալի պատերազմի շեմին, որը կարող է ոչ պակաս ծանր հետևանքների հանգեցնել, քան 44-օրյա պատերազմը։ Եվ այդ վտանգի կանխումը կամ կառավարումը պետք է տեղի ունենա եւ անվտանգային, եւ քաղաքական գործիքակազմերով։ Այժմ գալով անվտանգության երկարաժամկետ երաշխիքների վերաբերյալ հարցերին, պետք է նշել, որ ցավոք այս խիստ փխրուն աշխարհակարգի ու տարածաշրջանային ցնցումների պայմաններում ոչ ոք դեռ չի կարող մեզ տալ անվտանգային երկարաժամկետ երաշխիքներ։ Ռուսաստանի զբաղվածությամբ ու ուշադրության շեղման պայմանավորված ռուսական խաղապահների երաշխիքները որոշակի չեղման են ենթարկվել, որից օգտվում է Ադրբեջանը։ Մյուս կողմից արտաքին բոլոր ճշտամական ուժերը հետևողականորեն ձեռնարկում են ռազմական ու տեղեկատվական բնույթի սադրանքներ, ռուս խաղապահների դերակատարությունը նսեմացնելու, արցախցիների մոտ Ռուսաստանի հանդեպ անվստահությունը ձևավորելու համար։ Մենք հույս ունենք, որ հնարավոր կլինի բարձրացնել Ռուսաստանի խաղապահ առաքելության արդյունավետությունը և ապահովել դրա անժամկետ առկայություն Արցախում որպես մեր ժողովրդի անվտանգության կարևորագույն երաշխիք, անկախ դրա ոչ լիարժեք բնույթից։ Այդ կարմիր գծերի պահպանման համատեքստում են մեր այն հայտարարությունները, որ մեզ համար անընդունելի է ցանկացած փաստաթուղթ, որը կարող է Արցախը դիտարկել որպես Ադրբեջանի մի մաս։ Այս առումով մենք պարբերաբար քաղաքական խորհրդակցություններ ենք անցկացնում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ, որոնց ընթացքում ներկայացրել ու ներկայացնում ենք մեր դիրքորոշումները Արցախի ապագայի, հատկապես անվտանգության ու կարգավիճակի հետ կապված։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները քանիցս հավաստիացրել են, որ առանց մեզ հետ քննարկելու և Արցախի ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու, Արցախին առնչվող որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու։ Կրկին անգամ հավաստիացնում եմ, որ մենք չենք ընդունելու Արցախի ժողովրդի շահերին հակասող որևէ փաստաթուղթ, և այդ մասին հայտարարում եմ նաև հիմա իլուր աշխարհի։
Իշեցնեմ, Սամի Հարը հատված էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի քիչ առաջ հեռարձակված տեսավարձից։ Ծրագրի այս հատվածում էլ Ուկրաինայում ծավալվող ռազմական գործողությունների մասին, եթե մի քանի շաբաթ շարունակ Կիևն ու Մոսկվան միմյանց մեղադրում էին Զապորոժիայի ատոմակայանի գնդակոծությունների համար, ապա այժմ հանրային ուշադրությունը կենտրոնացել է Ուկրաինայում գործող ևս մեկ ատոմակայանի վրա, որը գտնվում է ռազմաճակատի գծից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա ուկրաինական վերահսկողության ներքո։ Մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Պաշտոնական Կիևը հայտարարում է ևս մեկ ատոմակայանի, այս անգամ Նիկոլայևի մարզում գտնվող հարավ-ուկրաինական կայանի գնդակոծության մասին։ Տելեգրամի իր ալիքում հրապարակելով գնդակոծության տեսանյութը Ուկրաինայի նախագահը գրել է.
Նիկոլայևսկայայի տարածք գիշերը հարավային Ուկրաինայի ատոմակայանից 300 մետր հեռավորության վրա հրթիռ է ընկել տեղի ունեցել հոսանքի կարճատև անջատում։ Ատոմակայանի տարածքում շենքերի պատուհանները վնասվել են, զավթիչները մոռացել են, թե ինչ է ատոմակայանը։ Ռուսաստանը անգում է ամբողջ աշխարհը, մենք պետք է կանգնեցնենք նրանց, քանի դեռ ուշ չէ։
Ըստ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի առավոտյան հրապարակած տեղեկատվության, վերջին 24 ժամվա ընթացքում ավելի քան 30 բնակավայրերի ենթակառուցվածքներ են դժվել ռուսական գնդակոծությունից, գիշերը ուժգին հրթիռակոծությանը ենթարկվել նաև Զապարոժիե քաղաքը։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը վերջին մի քանի օրերին չի հայտարարել նոր բնակավայրեր կամ տարածքներ գրավելու մասին։ Նախագահ Զելենսկին, սակայն, իր երեկվա տեսաուղերձում ասել է, որ ճակատներում հարաբերական անդորն իրականում նոր քաղաքների ազատագրման նախապատրաստության նշան է։ Նա դարձյալ պնդել է, որ օկուպացիայից կազատագրվի Ուկրաինայի ողջ տարածքը, ներառյալ բռնակցված Ղրիմը։
Можливо, зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог ми маємо певне затишшя, але це не затишшя.
Հիմա ձեզանից ոման գուցե կարծում են, որ մի շարք հաղթանակներից հետո մենք որոշակի հանգստություն ունենք, բայց սա հանգիստ չէ։ Սա նախապատրաստություն է հակահարձակման հաջորդ սերիայի համար, որովհետև Ուկրաինան պետք է ազատ լինի, ամբողջ Ուկրաինան։
Բա Ուկրաինա մայ բուտի վիլնը ուսյա։
Ղրիմը ազատագրելու Զելենսկու հայտարարությանն այսօր արձագանքել է Կրեմլի խոսնակը Դմիտրի Պեսկովը, շեշտել է, թե Ղրիմը Ռուսաստանի անբաժանելի մասն է։
Ղրիմը Ռուսաստանի Դաշնության անբաժանելի մասն է, ուստի Ռուսաստանի տարածքի նկատմամբ ցանկացած հավակնություն կստանա պատշաճ պատասխան։
Պուտինի խոսնակը անդրադարձել է նաև Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերին, ասելով, Դոնբասի հանրապետություններն անկախ պետություններ են, որոնց անկախությունը ճանաչել է Ռուսաստանը և որոնք օգնություն են խնդրել Ռուսաստանից իրենց անվտանգությունն ապահովելու համար, ինչն էլ այսօր անում է Ռուսաստանը, շեշտել է Պեսկովը։ Շաբաթներ առաջ ուկրաինական հակահարձակման արդյունքում ռուսական զորքերը թողել էին Խարկովի մարզի գրաված տարածքները և հայտարարել, թե պարզապես վերադիրքավորել են զորքերը և կենտրոնացել Դոնեցկի մարզում։ Ռուսամետ անջատողականների կողմից նշանակված Դոնեցկի քաղաքապետը հայտնել է, թե քաղաքի թաղամասերից մեկի գնդակոծության հետևանքով 13 խաղաղ բնակիչ է զոհվել կամ բազմաթիվ վիրավորներ։ Հարվածից 20 րոպե առաջ նա նախազգուշացրել էր 9 արկերի մասին, որոնք արձակվել են ուկրաինական բանակի կողմից վերահսկվող Դոնեցկի մարզին Նիտայլովա գյուղից։ Ռուսական կողմն այսօր նաև հայտարարել է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերը անհաջող հարձակման փորձեր են կատարել Խերսոնի շրջանում։
Ռուսական ռազմական ուժերը հաջողությամբ հետ են մղել Խերսոնի մարզում հակագրոհներ ձեռնարկած ուկրաինական ջոկատներին։
Չնայած հրթիռակոծություններին, որոնց հետևանքով ամեն օր նաև խաղաղ բնակիչներ են զոհվում, կողմերի միջև բանակցություններ դեռ չեն ուրվագծվում։ Հանգստյան օրերին պաշտոնական Կիևը հերթական անգամ հայտարարել է, թե դեռ իմաստ չի տեսնում ոչ Ռուսաստանի հետ բանակցային գործընթացում, ոչ էլ նախագահ նախագահներ Զելենսկու և Պուտինի անձնական հանդիպման մեջ։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի խոսքով Ռուսաստանի Դաշնությունը դերևս կարծում է, թե ունի բավարար ռեսուրսներ ճակատում որոշ արդյունքներ արձանագրելու համար, ուստի իրական բանակցություններին Մոսկվան դեռ պատրաստ չէ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ցալված չենք լինի, եթե պնդենք, որ հետխորհրդային տարածքում զինված հակամարտությունների նման առատություն վերջին անգամ նկատվել է 30 տարի առաջ, 90-ականների սկզբին, այժմ կարծես պատմությունը կրկնվում է։ Ուկրաինական պատերազմ, լարվածություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այժմ էլ ահա զինված բախումներ Տաջիկստանի և Ղրղստանի միջև, որոնց հետևանքով տասնյակ զոհեր և հարյուրավոր վնասված շինություններ կան։ Արմեն Քոլյանն է իմի բերել վերջին օրերին Ղրղստանի և Տաջիկստանի սահմանին տեղի ունեցող իրադարձությունները։
Ղրղստանում այսօր համապետական սուկ է սեպտեմբերի 14-ից մեկնարկած և սեպտեմբերի 17-ին հրադադարի պայմանավորվածությամբ ավարտված ռազմական գործողությունների ընթացքում ընդհանուր հաշվով 100-ից ավելի մարդ է սպանվել, կան մեծ թվով վիրավորներ։ Ղրղզական կողմը ըստ առողջապահության նախարարության 59 զոհ ունի։ Տաջիկստանի իշխանությունը զոհերի թիվ այսօր չի հրապարակում, այդ մասին խոսել է միայն դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար պատգամավոր Սայի Ջաֆար Ուսմոնզոդան, ով ասել է, թե արճակատման ընթացքում սպանվել է ավելի քան 60 մարդ և առաջարկել է վաղը սեպտեմբերի 20-ին Տաջիկստանում համապետական սուկ հայտարարել։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի գրասենյակը հայտնել է, որ նախագահի հանձնարարությամբ անհրաժեշտ օգնություն է տրամադրվում բախումներում տուժած զինծառայողներին։ Հաղորդագրությունում ասվում է, թե մեջբերում եմ ղրղզական բանակի ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով Տաջիկստանի բանակի մի շարք սպաներ և շարքայիններ վիրավորվել են, մեջբերման վերջը։ Ավելի վաղ Տաջիկստանի արտաքին գերատեսչությունը հայտնել է, որ բախումներում սպանվել է առնվազն 38 քաղաքացի, այդ թվում 2 զինվոր։ Տաջիկստանը պնդում է, որ 15 մարդ զոհվել է մսկիթում, որին հարված է հասցրել ղրղզական անօթաչուն։ Ղրղզական կողմի վիրավորների մի մասին փոխադրել են մայրաքաղաք Բիշկեկի պետական հոսպիտալի օրթոպեդիայի բաժին։ Բաժնի վարիչ Մանսուր Կուդայկուլովի փոխանցմամբ զինվորները հրազենից և արկերի բեկորներից են տուժել։ Կոնկրետ այս զինծառայողի վիճակը կայուն է առաջին վիրահատությունից հետո բեկորները հեռացնելու համար կանցկացվի երկրորդը։ Ղրղստանը այս օրերին բախումների գոտուց տարհանել է մոտ 137,000 բնակիչ, դա ըստ Ղրղստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Մարատ Իմանկուլովի ամենածավալուն տարհանումն է, որը երբևէ իրականացվել է երկրում։ Նրա խոսքով սպանվածների մի քանիսին խոշտանգել են, կտանքների և դիակները պղծելու հետքեր են հայտնաբերել։ Նման բան նախկինում չի եղել, դա թույլ է տալիս ենթադրել, որ ռազմական գործողություններին մասնակցել են ծայրահեղական և ահաբեկչական խմբեր, ասել է Իմանկուլովը։ Ղրղստանի նախագահ Սադիր Ժապարովը դիմել է ժողովրդին և ասել, թե ամեն ինչ արվում է Տաջիկստանի հետ հարցը խաղաղ կարգավորելու համար։ Պետական բոլոր կառույցները ներգրավել են տուժածներին օգնելու գործին։ Փառք Աստծո, մեր գանձարանը դատարկ չէ, մենք ունենք բավարար միջոցներ այս կոնֆլիկտում տուժած բնակիչներին և զինծառայողներին սատարելու համար, ասել է Ժապարովը։ Նա հավստացրել է նաև, թե Ղրղստանի բանակը իզորու է ապահովել երկրի սահմանների անձեռմխելիությունը։ Ինչպես և նախորդ բախումները, այս անգամ էլ վիճակը սրվել է Տաջիկստանի Սողդիական մարզի և Ղրղստանի Բատկենի շրջանի սահմանին, որտեղ կա 3 կողմերից ղրղզական տարածքով շրջապատված Որուխ անվամբ տաջիկական անկլավը։ Ըստ ղրղզների, տաջիկ սահմանապահները սեպտեմբերի 14-ին ներխուժել են Բատկենի շրջանի Բուլակ Բաշի բնակավայր և այնտեղից հեռանալու մասին ղրղզների պահանջին կրակով են պատասխանել։ Ժամեր անց բախումներ են սկսվել սահմանի հարակից հատվածներում, ընդ որում տաջիկները հրասայլեր են կիրառել։ Ղրղզ-տաջիկական սահմանի երկարությունը 980 կիլոմետր է, ավելի քան 660 կիլոմետր։ կիլոմետրը, մոտ 70%-ը սահմանազատվել եւ սահմանագծվել է։ Մնացած հատվածում կան վիճելի տարածքներ, ինչը եւ բարբերաբար հանգեցնում է արյունալի բախումների։ Առաջին նման բախումը տեղի է ունեցել 2014 թվականի հունվարին։ Վերջին բախումները սկսվել են այն ժամանակ, երբ երկու երկրների նախագահներ Սադիր Ժապարովը եւ Էմոմալի Ռահմոնը Սամարգանդում մասնակցել են Շանհայյան համագործակցության գագաթնաժողովին։ Այնտեղ նրանք միասին ողջունել են լուրը հրադադարի մասին, որը շատ կարճ ժամանակ անց խախտվել է։ Կենտրոնական Ասիայի իրադարձություններին հետևող ազատության վերլուծաբանները մի կարևոր հանգամանք են նշում. Ղրղզ-տաջիկական սահմանային միջադեպերը սովորաբար տեղի են ունենում, երբ Ռահմոնը գտնվում է արտասահմանում, ու հատկապես այն օրերին, երբ Տաջիկստանում ներքաղաքական լարվածություն է ստեղծվում։ Այդ իրավիճակում պաշտոնական Դուշանբեն հայրենակիցներին կոչ է անում միավորվել իշխանության շուրջ և համատեղ ջանքերով պայքարել երկրին սպառնացող արտաքին ու ներքին վտանգների դեմ։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը։